Кросс Радио.
Laibach in the Final Countdown začenja Ljubljanski Kross. Final Countdown, ja, mogoče res, glede na to, kam ta svet nori, definitivno pa odštevamo zadnje tedne pred 100. Edicijo Kross Radija. Tole je 97. Kross Ljubljanskega dela. Danes se v celoti posveča reakciji slovenske družbe na dogajanje v svetu. Poslušamo mnenja slovenskih razumnikov, ki jih je ekipa Radija Študent zbrala prejšnjo soboto v okviru priprav in pričakovanj množičnih protivojnih demonstracij. Manifestacija v Ljubljani je pritegnila okoli 10.000 ljudi in poslušamo torej utrinke iz protivojnega programa Radija Študent.
Manifestacije za mir bodo sporočilo vsem vladam, da ljudje ne podpirajo militantnih politik, ki jih vodijo. Naš sogovornik Milan Brgles z FDV-ja je omenil tudi zloglasno Vilnjuško deklaracijo, s katero se naša država postavlja v prvo linijo zagovornic enostranske ameriške agresije. O tem več Milan Brgles.
To pa razumem kot pravzaprav srednjeveško pojmovanje suverenosti in oblasti, v tistem smislu, da lahko storiš karkoli, kot da nimaš dobenih omejitev, kot da ne poznamo tako mednarodnega prava kot notranjega prava, ki tudi oblast omejuje pri tistem, kar lahko stori in kaj ne sme.
Vlado Miheljak vidi Vilnjuško deklaracijo v kontekstu vključevanja Slovenije v NATO. Zakaj slovenski zunanji minister mora podpisovati take izjave, pa več naš sogovornik.
Predsednik Bush je dan pred razglasitvijo povabila za to ex-Soviet 7, ne, v katere so nas ušteli, ne, se pravi, ne, bivših sovjetskih satelitov, ne, v NATO je da to sicer niso države, ki imajo kakšno vojaško moč, ne pomenijo za NATO nič, ne, vojaško, ne, ampak prispevali bodo svojo ljubezen. Ne. Takrat je to zgledalo kot nek eden od Bushovih znanih banalnih štosov. No. Zdaj se pa zapravo videlo, kaj je s tem mislo. Ne. Ta Vilniška deklaracija je točno to, ne, da tele, kako bi rekel, sodno južnoevropske banana republike pa zapravo morajo izkazovati svojo ljubezen. Ne svojo racijo, ne svojo racionalno politično odločitev, ampak svojo lojalnost do nebulos velikih sil. Ne. In to, rekel, ta cena je morda samo na videz nizka. Ne, kaj bi rekel, dobiš zelo malo, ne moreš pa zelo veliko dati, ne, da si v druščini menda ne bolj elitni. Ne.
Stari koprski aktivist in predstavnik Društva prijateljev zmernega napredka Marko Brecelj pa je pozval tudi k drugačnim akcijam, seveda v svojem stilu.
Sram nas je, ker nas vodijo taki politiki, sram nas je, ker moramo biti državljani v tem zgodovinskem trenutku, ki se ga niti ne zavedamo, Slovenije, sram nas je naše podrepne politike in predlagamo, da bi vsi državljani Slovenije kupili kos krede, ki je zelo poceni, po 10 tolarjev je približno in je ekološko neoporečna in bi začeli po pločnikih pisati, kjerkoli so, kamorkoli gre v šolo ali pa v službo ali pa na avtobusnih postajah in tako naprej napise proti NATO, proti naši politiki.
Revolucja,
Filozof in sociolog Rastko Močnik meni, da bodo manifestacije pomenile prelomni dogodek, kar sam ponazori tudi s prognozo, ki bi se marsikomu v tem trenutku morda zdela precej utopična.
Ja, prelomno je zato, ker doslej so se se politika dogajala na način organiziranih skupin. Bodi si organiziranih skupin na oblasti, bodi si samo organiziranih skupin, ki so zastopale ljudske zahteve in ljudske potrebe. Tokrat stopa na prizorišče ljudstvo samo, ali pa ljudstva sama, ali pa množice mnogoterosti, kar je bilo v preteklosti pridržano samo privilegiranim prelomnim trenutkom, ki so bili bodi si revolucije, bodi si velike manifestacije in veliki zgodovinski dogodki, ki pa so bili zelo kratki. Zdi se, da zdaj končno stopamo ven iz obdobja, ko so majhne organizirane skupine nase prevzele zastopstvo želja in zahtev in ko ljudje sami neposredno prihajajo na zgodovinsko prizorišče. Potem seveda se tudi politika spremeni. Ni več vprašanja okoli tega, kdo bo zastopal, kako bo zastopal, pa kaj je naš pravi interes in kaj so naše prave želje. Zdaj v bistvu težimo k temu, da bo kmalu mogoče ali pa da se zavzemamo, da bi bilo mogoče neposredno uveljavljati to, kar vsak domisli, da je njegova korist v smislu kvalitetnejšega življenja, ne v smislu trgovsko-liberalne koristi, ne, in da je njegova želja in tako naprej. In to bo pripravljalo čist drugačnega sožitja, do čist drugačnega tipa življenja, ko verjetno ne bo več predstavniških ustanov, ne bo več države, kakršno poznamo, ampak bo nekaj, kar bo bolj podobno pred državnim skupnostim, komunam, družbam brez države, ki jih je po tipologiji, ne, antropološki, bistveno več, kot je vrst države, kar je seveda bolj človeku, udeleženkam in udeležencem prijazna oblika organizacije družbenega življenja, hkrati je pa tudi veliko bolj ekonomična, poceni. Zato so družbe, ki živijo v težkih razmerah, ki težko preživijo v ekstremnih razmerah, v puščavah, polpuščavah na severu, niso nikoli imele države, ker se niso mogli privoščiti, niso imele eksploatatorjev, ne? Ker si jih niso mogli privoščiti. Imele so druge načine organiziranja človeškega sožitja. In mogoče zveni pretirano, ampak jaz mislim, da ta težnja, da ljudje neposredno prevzamejo svoje življenje v svoje roke, ki se kaže prav v teh manifestacijah, da bo peljala v tej smeri. Zdaj že nakladam utopije in tako naprej, veste, če bi imeli moralo, bi se že zdavni odzvala, ampak pustimo, da imam še eno šanso.
Ja, radio študent pa ima v Iraku svojega dopisnika. Erik se je s trojico aktivistov iz Slovenije s kombijem odpravil pred dvema tednoma v Bagdad, odkoder se nam redno javlja in takole se je prejšnjo soboto javil na program in poročal o tamkajšnjem stanju.
Kakšno je vzdušje na bagdadskih ulicah, kjer si verjetno živijo v pričakovanju vojne? Se čuti to napetost v Bagdadu ali ste nekako vi izolirani, pa mogoče tega ne čutite, povej, kakšno je vzdušje?
Maš tako, med ljudmi na splošno na cesti, ne? Je vzdušje tako, jaz bi rekel, čest normalno. Jaz sem bil čest presenečen, ljudje no zven tega na splošno ne kažejo neke napetosti, neke paranoje, kaosa, glede te vojne, ki jo tukaj pričakujemo. Jaz sem recimo danes dobil informacijo od nekih novinarjev iz pres centra, da ne bi se bombardiranje začelo 26. februarja. Mi nismo ne vem kako izolirani, ti vodiči, ki jih pač imamo, ne, ki so v bistvu tudi imajo vlogo tajne policije, bomo rekli, nas vozijo po mestu, imamo kao organizirane te ture, kar pa meni ni najbolj všeč glede na to, da pač namaram, da me tukaj vozijo ko eno ovco in iz mene delajo neko propagando. Ne. Vzdušje je pa drugače fenomenalno, danes smo imeli recimo demonstracije. Ne.
Se pravi, tudi v Bagdadu so potekale 15. drugega, tako ko bodo v Ljubljani danes o 5. uri protesti. So bili to protesti, ki so se jih udeležili tudi Iračani ali so jih nekako organizirali mirovniki, ki so prišli iz drugih držav?
Torej, mi smo se tako na sestanku odločili, da bomo na ulicah nastopili nekako sami, mi, ki smo aktivisti iz Zahoda ali pa iz, v glavnem ne od tukaj, ne? Zaradi tega, ker smo rekli, da nočemo, da se pripeti, da se nam pridružijo kakšni Iračani in da začnejo v zrak dvigovati Sadamove slike, kar je tukaj nekaj absolutno normalnega, če ne že skoraj nujnega na protestih. Ne? Tako da smo protest organizirali sami, pridružili pa so se nam seveda nekateri posamezniki, ki so z veseljem pomagali nositi transparente in tako naprej. Ne? Drugači protest je potekal. Po 10. uri smo imeli zjutraj smo imeli tiskovno konferenco, pa smo se pa podali na ulice. Bilo nas je cirka vseh skupaj ene 200-250, težko je reči. Drugače so, mislim, vzdušje je bilo fenomenalno, ljudje so nam ploskali z okn, stali na ulicah, nas spremljali in tako naprej. Mislim, mi smo bili sestavljeni iz različnih skupin in smo bili tudi razdeljeni na skupine, recimo sodelovali na teh protestih smo Human Shields, Iraqi Peace Team iz Amerike, med katerimi so bili celo nekateri pravi menihi, no, ne se mogu verjeti. Pol je bil tukaj tudi nek predstavnik ameriške skupine Veterans for Peace, sicer nek Mike iz Amerike in tako naprej, in tako naprej, in tako naprej. Ne. Mislim, skratka, protest je minil fenomenalno. Ne. What is it?